Mun täytyy ihailla teidän rohkeutta, niin kuin te olette uskaltanut tulla tänne, ette ole pelännyt mahdollista sadetta. Tänään kun me oltiin lenkillä Happosen Markun kanssa, me koittiin löytää semmoinen tauko kahden sadekuuron välistä ja melkein onnistuttiin. Mutta mä toivon ja uskon, että Jumala antaa meille kauniita ja lämpimiä iltoja, eikä vain kauniita ja lämpimiä ulkonaisesti, vaan myöskin sisäisesti. Niin, että me voidaan kokea sitä, että hän on samalla tavalla totta sulle ja mulle kuin mitä Virpille oli hetki sitten me kuunneltiin häntä. Mun aiheeni tänä iltana on Kuka olet, Jeesus Nasaretilainen? Ja tämä aihe oikeastaan, tämän aiheen kehittely sai alkunsa joskus 7 tai 8 vuotta sitten, kun mä olin lentomatkalla Helsingistä Zürichiin. Mä istuin sellaisen sveitsiläisen liikemiehen vieressä ja tämä joulu oli tulossa. Ja mä ajattelin, että mitenköhän mä pääsisin sen kanssa juttelemaan hengellisistä asioista. Me oltiin noin pidättyvästi puhuttu vähän kaikesta semmoista, mikä ei mitään merkitse. Ja sitten mä sanoin yhtäkkiä sille, että eikö se ole kiva, kun joulu on tulossa ja me voidaan juhlia Jeesuksen synttäreitä. Ja meni vähän vaikean näköiseksi se mies ja sanoi, että ei se Jeesus ole koskaan syntynyt. Papit keksi se joskus keskiajalla. Mä sitten kysyin, että mihinkä sä sitten uskot? Ja se kysyi, mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, että uskoksa, sä, että Israel on olemassa ja Jerusalem ja kuollut meri ja Genesaretin järvi? Se on totta kai, niitä hän näkee telkkariuutisissa joka ilta. Ja sitten mä sanoin, että uskoksa, sä, että Rooman valtakunta on ollut olemassa ja sen keisarit, semmoiset kuin Augustus ja Julius Caesar ja Tiberius ja Claudius ja Nero. Ja sanoin, että totta kai niistä luettiin historiassa, kun käytiin koulua. Sitten mä sanoin, että uskoiko sä myöskin sen, että se Claudius keisari karkotti vuonna 49 kaikki juutalaiset Roomasta, kun niillä oli kauheita kärhämää keskenään jostakin henkilöstä, jonka nimi oli Kristus. Ja sanoin, että kerrotaanko historiassa siitä? Mä sanoin, että juu, roomalainen pakanallinen historioitsija Svetonius kirjoitti sitä Claudiuksen elämäkerrassa. Ja kyllä mä sitten uskon. Niin mä kysyin siltä, että uskoksa, että keisari Nero pani syyn Rooman palosta kristittyjen niskaa? Ja sanoin, että joo, mä oon nähnyt leffankin siitä. Ja sitten mä sanoin sille näin, että kuule, miten sä voit selittää sen, että ne Kristuksen seuraajat sai ensimmäisen vuosisadan puolivälissä aikaan niin paljon häiriötä, että kahden roomalaisen keisarin piti ryhtyä poliittisiin toimenpiteisiin niiden takia, jos se Jeesus keksittiin vasta monta sataa vuotta myöhemmin keskiaikana. Se mies sanoi, että en mä koskaan tullut ajatelleeksi tota. Kai se Jeesus on sitten ollut olemassa. Silloin mulla niin kuin välähti täällä jotakin, mä sanoin, että kuule, sä uskot enemmän kuin mä. Kato, mä uskon, että Jeesus on ollut olemassa täällä maan päällä, kun se syntyi tänne. Mutta sä uskot, että Jeesus oli olemassa täällä maailmassa, vaikka sun käsityksessä mukaan se ei koskaan ole syntynytkään. Mä ajattelin, että tämä aihe, kuka olet Jeesus Nasaretilainen, on nykyään tärkeä Suomessa, kun täällä on käyty keskusteluja ja muuallakin maailmassa siitä, että onko Jeesus koskaan ollut olemassa, onko se totta ja koska se on keksitty. Ja erilaiset viisaat tohtoritkin on kirjoittanut siitä asiasta monta kirjaa. Ihan nyt viimeisen vuoden aikana on monta kirjaa ilmestynyt Jeesuksesta. Ja monet tiedemiehet sanoivat, että kyllä se Jeesuksen on täytynyt olla olemassa. Mutta me ei oikeastaan Jeesuksesta mitään tiedetä. Meillä ei ole historiallisia todisteita Jeesuksesta. Meillä on vain tieto siitä, että mihinkä se alkuseurakunta usko. Mutta se, musta se, ne tiedemiehet pysähtyi liian varhain, jos ne sanoo, että meillä ei ole todisteita Jeesuksesta. Meillä on vain todisteita siitä, mihin alkuseurakunta usko. Sen jälkeen pitäisi kysyä uusi kysymys. Oliko niillä ensimmäisillä kristityillä todisteita? Jos me mennään niiden luokse ja kysytään että Pietari, että onko sulla todisteita Jeesuksesta? Mitä sanoin, totta kai, että Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen teki mulle aamiasta Genseretin järven rannalle. Ja tuomassa sanoin, että mä panin käteni Jeesuksen kylkeen ja sanoin, minun Herrani ja minun Jumalani. Jokainen niistä tiesi, että Jeesus oli elänyt ja tiesi, että Jeesus oli ristiinnaulittu ja noussut kuolleista. Ja heillä oli siitä tietoa ja todisteita. Meidän on otettava ne todisteet vakavasti, mitä meillä on. Meillä on enemmän historiallisia todisteita siitä, että Jeesus on noussut kuolleista, kuin siitä, että Aleksanteri Suuri on koskaan elänyt. Tai siitä, että Hannibal vei sotajoukkonsa norsujen avulla Alppien yli joskus Rooman porteille. Näistä asioista on hirveän paljon vähemmän todisteita kuin siitä, että Jeesus Kristus on elänyt ja ristiinnaulittu ja noussut kuolleista. Kerran Jeesus oli, en mä muuten laulanut, ei se ollut mun ääni. Kerran Jeesus oli opetuslastensa kanssa ja hän kysyi heiltä tällä tavalla. Kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? Ja ne opetuslapset, ne oli käyneet kyselemässä ihmisiltä ja he sanoi näin. Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja. Toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Ne oli käyneet Gallup-kyselyä tekemässä ja saattoi sanoa, että 33% tykkäsi, että sä oot niin kuin Elia ja 25% niin kuin Jeremia. Ja sitten ne sai jonkinlaisen skaalan ihmisten mielipiteistä, niin kuin nykyaikana, kun puhutaan Jeesuksesta. Joku sanoi, että Jeesus oli hyvä suuri opettaja, joku toinen sanoi, että se oli hyvä paimen. Joku puhuu seimen lapsesta Betlehemissä. Joku sanoi, että Jeesus oli ensimmäinen vallankumouksellinen, joka todella taisteli semmoista vääristynyttä yhteiskuntaa vastaan. Joku sanoi, että Jeesus oli filosofi. Joku sanoi, että Jeesus on niin kuin sellainen väreily jossakin avaruudessa. Joku sanoi, että Jeesus on profeetta. Ja joku sanoi, että Jeesus on oppiumia kansalle, sellainen pako todellisuudesta johonkin uskontoon. Mutta me ei saada lopullista vastausta Gallup-kyselyn avulla siitä, kuka Jeesus on. Ja se ei ne opetuslastenkaan vastaukset tyydyttänyt Jeesusta, vaan Jeesus jatkoi sitä keskustelua ja sanoi näin. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Ja silloin ne opetuslapset, niiden mielessä alkoi raksuttaa, että kuka hän toi oikein on. Ja Pietari nimenomaan sillä hetkellä alkoi miettiä sitä. Pietari ja Jeesus oli tuntenut toisensa jo vuosia, teini-ikäisistä saakka. Silloin kun Joosef oli kuollut, Maria ja Jeesus muutti Kapernaumiin, sellaisen pienen kalastajakylään Genesaretin järven pohjoisrannalla. Ja siellä, mä oon käynyt siellä, siellä on Pietarin Anopin talon rauniot vieläkin näkyvissä. Ja siellä on monta semmoista paikkaa, mitä Raamatussa mainitaan, jotka voidaan tunnistaa. Ja sitten kun Jeesus ja Pietari eli siinä samassa parin sadan hengen kalastajakylässä, niin Pietari jo silloin teini-ikäisenä oli oppinut tuntea Jeesuksen. Jeesus oli niin kuin kuka tahansa jätkä siellä, semmoinen jengipomo, sillä oli seuraajia ympärillään. Ja Pietari oli ajatellut, että miten hän tuosta oikein tulee, tuleekohan sitä rabbi, se ymmärtää näitä Raamatun kirjoituksia niin hyvin. Sitten vähän myöhemmin ajatteli, että tuleeko Jeesuksesta oikein profeetta. Se osaa sanoa niin outoja asioita, mitä kukaan muu ei sano. Se näkee ikään kuin ihmisten läpi. Mutta Pietarille Jeesus oli ollut vain sellainen johtohahmo, johon hän oli sitten liittynyt. Niin voimakas johtaja, että kun Pietari oli ollut pesemässä verkkoja järven rannalla, Jeesus tuli siihen ja sanoi Pietarille ja Andrealle, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin nämä oli lähtenyt siitä paikasta ja seuranneet Jeesusta. Ei ketään tuntematonta, vaan sitä Jeesusta, jonka hän oli vuosia tuntenut. Se oli ikään kuin se jengin johtaja olisi sanonut, että kuulkaa nyt alkaa toimintavaihe, nyt lähdetään pojat. Ja sitten Pietari oli kulkenut Jeesuksen kanssa ja nähnyt ne kaikki vastakkaisasettelut, nähnyt Jeesuksen ihmeet. Nehän kuunnellut Jeesuksen julistusta. Ja nyt kun Jeesus sitten kysyi, että kuka minä teidän mielestänne olen, silloin Pietarille se välähti. Ja Pietari veti syvää henkeä, astui pari askelta eteenpäin ja sitten ensimmäistä kertaa elämässään sanoi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ne palapelin palaset meni Pietarille sillä hetkellä paikalleen. Ja se oli niin voimakas kokemus, että silloin Jeesuskin noterasi sen, sanoi, että kuule, nyt sä löysit sen. Että tässä on nyt se totuus. Sitä ei ole ihmiset sulle opettanut, vaan Jumala, joka on taivaassa. Mitä merkitsee se, että Jeesus Kristus on Messias, elävän Jumalan poika? Se merkitsee sitä, että Jeesus on enemmän kuin ihminen. Kristityt on aina uskonut, että Jeesus on samaan aikaan todellinen ihminen ja todellinen Jumala. Ja mä haluaisin ottaa esille kolme asiaa tästä Jeesus Nasaretilaisesta. Ensinnäkin, että Jeesus on todella ollut ihminen. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin hän ei ollut niin kuin semmoinen enkeli lentää liihottaa Jeesus, joka olisi liikkunut 3 metriä tai maapallon yläpuolella niin kuin irrallaan kaikista meidän ihmisten liasta ja kivuista ja ongelmista ja sellaisista. Jeesus tuli sillä tavalla ihmiseksi, että hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, niin kuin Raamattu sanoo, kuitenkin ilman syntiä. On vaikea kuvitella sellaista kärsimystä, jota Jeesus itse ei olisi kokenut. Ihan samanlaisia kuin mitä me koetaan. Jeesus syntyi köyhyydessä, kun hänen vanhempansa oli matkalla. Ja silloin ihan pikkupoikana hän joutui kestämään naapurin kavereiden pilkkaa siitä, että Joosef ja Maria ei ollut vielä naimisissa silloin, kun hän syntyi. Jeesus koki millaista on olla poliittisten päätöksentekijöiden uhrina. Ennen kuin hän oli 2-vuotias, hän oli yksi monista Lähi-idän poliittisista pakolaisista. Hän joutui pakenemaan Joosefin ja Marian kanssa Egyptiin, kun Herodes yritti hänet tappaa. Ja sitten Jeesus oli kerran murrosikäinen. Se oli siinä iässä, missä sulla on lapsen oikeudet ja aikuisen velvollisuudet. Ja teet sä mitä tahansa, sä aina teet väärin. Jeesus koki, mitä on se sukupolvien välinen kuilu, kun kukaan ei sua ymmärrä. Meillä on Raamatussa säilynyt kertomus siitä, kuinka Jeesus ja Joosef ja Maria oli Jerusalemissa juhlilla. Ja sitten sen tarinan päätteeksi kerrotaan, että hänen vanhempansa eivät ymmärtäneet häntä. Ja Jeesus kasvoi pojasta mieheksi ja omassa ruumiissaan koki heräävän seksuaalisuuden. Ja sitten Jeesus joutui kokemaan, mitä tuntui, kun se hänen isäpuolensa Joosef kuoli. Sen surun, voimattomuuden kuoleman edessä. Ja Jeesus joutui kokemaan, mitä merkitsi muutto uuteen kaupunkiin. Kaikki vanhat ystävyyssuhteet ja kaverit jäi. Oli pakko sopeutua uusiin olosuhteisiin. Jeesus tiesi, mitä on yksinäisyys, naimattomaksi jääminen. Meillä ei ole koskaan säilynyt minkäänlaista todistusta siitä, että Jeesus olisi mennyt naimisiin. Me tiedetään, että hän eli yksin ja koki sitä samaa kipua, mitä moni yksin jäänyt ihminen kokee. Nuorena miehenä Jeesus teki raskasta, ruumiillista työtä. Kerran hän oli niin poikki, kun hän oli saarnannut koko päivän, että hän nukahti veneessä keskellä myrskyä järvellä. Jeesus teki samalla tavalla työtä kuin sinä ja minä. Kun hän oli Nasaretin rakennustyömaalla tai Kapernaumissa ja iski vasaralla peukaloonsa, niin samanlaista kipua Jeesus tunsi kuin sinä. Ja samalla tavalla sitä peukalosta tuli verta kuin sinun peukalostasi. Jeesus koki, mitä on menettää rakas ystävä. Raamatussa kerrotaan, että kun Lasarus, hänen läheinen ystävänsä, kuoli, niin Jeesus itki. Jeesus ymmärtää, mitä on esimerkiksi asuntopula. Hän sanoi kerran Raamatussa näin, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Jeesus koki vainoa ja julmuutta ja kidutusta. Ja kun hän Getsemanessa rukoili, Raamatussa kerrotaan, että hänen hikensä oli niin kuin verenpisarat. Jeesus ei kuollut jollakin kultaisella ristillä, jonkun juhlallisen katedraalin alttarilla 2 kultaisen kynttilän jalan välissä juhlahymnien kaikuessa. Hän kuoli puisella rosoisella ristillä 2 kuolemaan tuomitun roiston välissä pahantekijöiden teloituspaikalla pilkkahuutojen kaikuessa. Ja siinä tilanteessa hän koki jopa sen kärsimyksen, minkä moni ihminen joutuu kokemaan, jos sanoo ei Jumalan kutsulle, eron Jumalasta. Jeesus koki meidän syntiemme rangaistuksen, kun hän ristillä huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mitä varten Jeesus tuli ihmiseksi? Miksi hän kärsi kaiken tällä tavalla? Sitä varten, että hän voisi auttaa meitä. Raamatussa sanotaan sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu. Hän voi kiusattua ihmistä auttaa. Koska Jeesus on ollut todellinen ihminen, lihaa ja verta, niin kuin sinä ja minä, hän ymmärtää sua. Jos sun ja kun sun elämässä menee joskus vaikeaksi, ja susta tuntuu, että kukaan ei sua ymmärrä, sun on hyvä tietää, että Jeesus ei jostakin sieltä korkealta pilven reunalta huuda sulle, että kuin sä nyt tolla tavalla teit, vaan Jeesus tulee sun vieressä ja sanoo, kuule, mä olen käynyt läpi nämä samat taistelut. Mä tiedän, miltä susta tuntuu. Nyt Jeesus ei ole täällä ruumillisesti. Hänet naulittiin ristiin ja hänet haudattiin, mutta hän ei jäänyt sinne hautaan, vaan hän nousi kuolleista. Ja sen jälkeen hän oli 40 vuorokautta täällä maailmassa, mutta hän ei jäänyt tännekään, vaan meille kerrotaan, että hän astui taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Mutta kun Jeesus astui sinne taivaaseen, niin hän vei täältä maan päältä mukanaan jotakin sellaista, joka on äärimmäisen olennaista. Hän vei ne arvet muistona siitä kidutuksesta, jonka hän kävi läpi. Ja hän vei muistot siitä, mitä on elää ihmisenä. Vielä sielläkin hän tietää kokemuksesta, miltä tuntuu olla ihminen, mitä on olla kiusattu ja mitä on kidutus ja mitä on kuolema. Jeesus on tälläkin hetkellä myötätunnon ja rakkauden ja empatian Herra. Tapahtuu mitä tahansa, sulla on lupa luottaa siihen, että tämä Jeesus on sun puolellasi. Ja hän järkähtämättä aina taistelee sun puolestasi ja haluaa sun parastasi. Mutta Jeesus oli enemmän kuin ihminen. Hän oli myöskin synnitön. Raamatussa sanotaan, että hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus kerran seisoi vihollistensa ympäröimänä ja hän sanoi, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin. Ja kaikki oli hiljaa. Kukaan ei voinut. He olivat jossakin syvällä sisimmässään vakuuttuneita Jeesuksen synnittömyydestä. Ja sanot nyt, että ne ihmiset, jotka on Raamatussa, nehän oli Jeesuksen kavereita, Jeesuksen ystäviä. Totta kai ne ihannoi Jeesusta. Ihmisellä on aina tarve luoda sankarihahmoja ja idoleja, joita seurattaisiin. Ja ne näki totta kai Jeesuksen parempana kuin mitä se oli. Mutta katsotaanpas, mitä ne ihmiset, jotka eivät olleet Jeesuksen ystäviä, ajatteli hänestä. Ajatellaan esimerkiksi Juudasta, joka kavalsi Jeesuksen. Mitäs Juudas sanoi? Matteuksen evankeliumin lopussa meille sanotaan näin. Juudas vei takaisin ne 30 hopearahaa ja sanoi, tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Juudaskin oli vakuuttunut Jeesuksen viattomuudesta. Ja sitten Pontius Pilatus, joka tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, mitä hän sanoi? Hän sanoi juutalaisille, te toitte tämän miehen minun eteeni väitteen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnäolessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Pontius Pilatus, joka tuomitsi Jeesuksen, ja kuningas Herodes olivat vakuuttuneita Jeesuksen viattomuudesta. Pilatuksen vaimo lähetti miehelleen viestin, älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen. Ja teloituskomppanian kapteeni, sadanpäämies, kun hän oli suorittanut sen teloituksen, hän sanoi Jeesuksesta tällä tavalla. Tämä oli vanhurskas mies. Tämä mies oli todella Jumalan poika. Ja vielä, kun Jeesus oli kuolemassa sillä ristillä, toinen niistä roistoista, jotka oli hänen vieressään, pilkkasi häntä. Mutta silloin se toinen, joka oli vierestä tarkkaillut Jeesusta. Ja alun pitäen ehkä kiroillut ja masentunut, tiesi, että hänen elämänsä hetket on hyvin vähissä. Siinä Jeesuksessa hänen vieressään oli ollut erilaisia. Kun toinen niistä roistoista pilkkasi, niin tämä sanoi näin, etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Kautta koko historian kaikki, jotka ovat tulleet lähelle Jeesusta, ovat olleet vakuuttuneita siitä, että Jeesus on viaton, synnitön. Se on se asia, joka erotti hänet meistä. Mutta Jeesus on vielä enemmän kuin synnitön. Raamattu kertoo, että hän oli myös Jumala. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala sanoo Jeesuksesta, hänessä asuu Jumalan koko täyteys ruumillisesti. Ja nämä kaikki kolme asiaa on meille tärkeät. Mä kerron nyt, minkä takia mä otin nämä esiin. Ensinnäkin Jeesuksen oli oltava ihminen. Jumala ei voinut sanoa taivaassa enkeli Gabrielille, hei, mene sä sinne maailmaan, jota ihmisen rangaistus kärsittäväksesi. Ihminen oli rikkonut Jumalaa vastaan, vain ihminen saattoi kärsiä ihmisen rangaistuksen. Mutta Jeesuksen oli oltava synnitön, sillä jos hän olisi ollut syntinen, hän olisi voinut kärsiä vain oman rangaistuksensa, mutta kun hän oli synnitön, hän saattoi vapaaehtoisesti meidän sijastamme ottaa meidän rangaistuksemme kannettavakseen. Ja sitten edelleen, hänen oli oltava Jumala, koska hän antaa synnit anteeksi. Vain se, ketä vastaan on rikottu, voi antaa anteeksi. Jos mä teen tuolle Raamaseen Jukalle jotakin pahaa, niin ei Colin Dai voi tulla mun tyköön ja sanoa, että hei Kale, mä annan sen sulle anteeksi. Jos mä oon Jukalle tehnyt pahaa, niin Jukka on ainoa, joka voi antaa mulle anteeksi. Kun me tehdään syntiä Jumalaa vastaan, ja ainoastaan Jumala voi antaa anteeksi. Siksi Jeesuksen oli oltava ihminen, synnitön ja Jumala, jotta me saataisiin anteeksi. Tämä on se Jeesus, jota me täällä julistetaan. Jeesus on noussut kuolleista ja hän elää tänään. Mä ottaisin vielä mielelläni pari asiaa esille tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta. Sen takia, että nykyään sitä levitetään niin erilaisia ajatuksia. Puhutaan siitä, että Jeesuksen ruumis heitettiin jonnekin joukkohautaan tai että Jeesuksen ylösnousemus oli vain joidenkin häiriintyneiden naisten hallusinaatio. Taikka sitten, että joku varasti sen ruumiin sieltä haudasta. Taikka, että Jeesus ei todella kuollutkaan ristillä, vaan pökräs vaan ja sitten heräsi siellä haudan viileydessä eloon. Ja mä haluan muutaman asian ottaa näistä teorioista sen takia, että te tajuaisitte, että kuinka heikolla pohjalla nämä selitykset Jeesuksen ylösnousemuksesta on. Monet tiedemiehet esittää tämmöisiä teorioita, mutta pelkästään siitä, että ne monta erilaista teoriaa on olemassa, on niin kuin hyvä nähdä, että ne kaikki ei voi olla yhtä aikaa oikeassa, vaan ne kumoo toinen toisensa. Ja tässä ne tiedemiehet ei millään ole koskaan ollut yksimielisiä. Mutta ajatellaanpa sitä, että jos se olisi ollut hallusinaatio, tai opetuslasten kuvitelmaa, tai valhetta, että Jeesus oli noussut kuolleista. Missä Jeesuksen ruumis olisi silloin ollut? Se olisi ollut siellä haudassa. Ja nyt joku sanoi, että mitä se heitettiin sinne joukkohautaan. Mutta miten ne kärinliinat olisi ollut siellä yksityishaudassa, jos se kärinliinien sisällä ollut ihminen olisi viety joukkohautaan? On täysin ristiriitaista ja mahdotonta ajatella näin. Meillä on valtava määrä todisteita siitä, että Jeesuksen ruumis oli Joosef arimattialaisen haudassa. Jos olisi kysymyksessä valhe tai hallusinaatio tai jotain sellaista, mitä olisi tapahtunut silloin 7 viikkoa myöhemmin, kun Pietari Jerusalemissa suurelle kansanjoukolle, suuremmalle kuin mitä meitä on tänään täällä, julisti sitä voimakkaasti, että tämä Jeesus on noussut kuolleista. Jos Jeesuksen ruumis olisi ollut siellä haudassa,
juutalaisten ja roomalaisten delegaatio olisi mennyt sinne haudalle, Jeesuksen ruumis olisi tuotu sinne Jerusalemin torille ja kristinusko olisi kuollut ennen kuin seurakunta olisi syntynytkään. On ainoastaan yksi mahdollinen syy, minkä tähden Jeesuksen viholliset ei hakenut Jeesuksen ruumista ensimmäisenä helluntaipäivinä siihen tilaisuuteen, ja se oli se, että Jeesuksen ruumis ei ollut siellä haudassa. Entäs jos oli varastettu sieltä haudasta? Mikä se olisi ollut se rikoksen motiivi? Kaikissa dekkareissa, kun tapahtuu rikos, niin kysytään, että mikä se on se motiivi. Miten ne opetuslapset siitä sai, jos ne olisi varastanut Jeesuksen ruumiin? Kidutusta ja vankeutta ja marttyyrikuolemaa pääasiassa. Sä paitsi siellä oli vartiosto, yli 30 aseistettua ja koulutettua sotilasta. Jos olisi kysymys ollut valheesta, niin olisi varastanut Jeesuksen ruumiin ja vienyt
pois, niin ei he olisi panneet henkeänsä alttiiksi tällaisen valheen takia. Jokainen niistä pysyi kuoleman edessäkin siinä todistuksessa, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Ja jos ajattelet Pietaria, joka pelkäsi niin paljon, että se pakeni ja kielsi Jeesuksen kirastorstai iltana ennen ristiinnaulitsemasta. Kuvittele sitä Pietaria ryntäämässä joukkuetta aseistettua sotilaita vastaan ja varastamassa Jeesuksen ruumista. Se on täysin mahdotonta. Entäpä jos Jeesus vaan pökräsi ja oli valekuollut ja sit otettiin pois ristiltä. Kun Jeesus oli siinä ristillä, niin ennen kuin hän saatiin ottaa sieltä pois, niin piti olla kaksi todistajaa, jotka todisti, että hän oli kuollut. Ja siinä oli roomalainen sotilas, joka pisti keihällä hänen kylkeensä todistaakseen, että Jeesus oli kuollut. Monet romaanin kirjoittajat on ollut niin kuin ihastuneita siihen teoriaan, että Jeesus olisikin vain pökrännyt ristillä. Mutta ajattele, kuinka todennäköistä tämä todellisuudessa on. Siinä on mies, joka ensiksi on ruoskittu puolikuoliaaksi, niin heikkoon kuntoon, että se lyhistyi sen ristinsä alla matkalla Golgatalle. Sitten se on roikkunut tuntikausia ristillä. Sitten se on otettu siitä pois ja pantu niin kuin muumioksi semmoisten kääriliinojen sisään, missä, joka on niin kuin liimattu kiinni. Se on kuin kipsissä siellä haudassa. Sitten se on siellä pari vuorokautta ilman ruokaa ja ilman juomaa. Sitten se yhtäkkiä siitä herää ja selviää siitä semmoisesta kotelostaan ulos. Työntää niillä ristinnaulituilla käsillään tonneja painavan kiven haudan suulta ylämäkeen pois paikoiltaan, päihittää runsaasti 30 koulutettua sotilasta ja häipyy sieltä pois. Ja samana päivänä niillä ristinnaulituilla jaloillaan kävelee vielä 23 kilometrin mittaisen Emmauksen lenkin. Se tämän teorian uskominen vaatii enemmän uskoa kuin sen uskominen, että Jumala todella herätti Jeesuksen kuolleista. Mä olisin esittää näitä asioita ihan vain sitä varten, että emme tavalliset ihmiset hämäännyttäisi, kun jotkut esittää kaiken maailman teorioita. Ne seisoo savijaloilla, ne teoriat. Ja meillä on Jumalan seurakunnasta se 2000 todistus siitä, että Jeesus historiallisesti nousi kuolleista. Ja se oli niin varma asia, että vasta 3,5 vuosisadan jälkeen historiassa meille on säilynyt ensimmäiset vastaväitteet siitä, että Jeesus ei olisikaan noussut kuolleista. 3,5 vuosisataa koko maailma piti todistuksia riittävänä. Ja sinä aikana kristinusko valloitti koko silloin tunnetun maailman. Mikä merkitys on sillä, että Jeesus nousi kuolleista? Se merkitsee sitä, että kuulkaa, meidän ei tarvitse uskoa 2000 sitten kuolleeseen uskonnon perustajaan. Vaan Jeesus on Herra ja vapahtaja, joka elää tänä päivänä ja hän voi vaikuttaa meissä ihmisissä. Hän voi tuoda sut siltä tieltä, joka vie kuolemaan, sille tielle, joka vie elämään. Ja hän voi antaa sulle oman tunnon rauhan, kokonaan uuden suunnan elämässä. Hän antaa iankaikkisen elämän ja tekee susta Jumalan lapsen. Hän voi tehdä tänä päivänä samoja ihmeitä, joita hän teki Raamatun aikoina. Täällä eilen me katsottiin, kun rukoiltiin ihmisten puolesta ja jotakin todella tapahtui näiden ihmisten elämässä. Jeesus on totta tässä ja nyt. Jeesus voi pelastaa meidät täydellisesti, koska hän elää. Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesus pelastaa täydellisesti. Pelastus ei ole semmoinen kiitos puolikuppi, että me otetaan niin kuin varovasti pikkusen lusikalla vaan tosta, vaan se on niin kuin David sanoo, minun maljani on ylitse vuotavainen. Jumala Jeesuksen Kristuksen uhrin tähden pelastaa meidät täydellisesti. Se, että Jeesus on noussut kuolemasta, merkitsee myöskin toivoa. Se merkitsee, että kuolema on päihitetty. Jos yksi on todella noussut kuoleista, niin kuulkaa, meillä kaikilla on toivo. Me tiedetään, että me tullaan nousemaan. Jeesus on esikoinen kuolleista nousseista. Musta nämä on semmoisia asioita, että ne vaatii henkilökohtaista kannanottoa. Silloin kun Jeesus oli Pontius Pilatuksen edessä, niin sen tilanteen lopussa Pontius Pilatus esitti kysymyksen. Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Ja tämä on se kysymys, jonka mä toivon sun kysyvän itseltäsi tänään. Mitä mun on tehtävä sille Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi? Jeesus on todella jotakin sellaista, joka vaatii henkilökohtaista kannanottoa. Jos on ollut olemassa sellainen Jeesus, josta Raamattu puhuu, niin kukaan rehellinen ihminen ei voi olla välinpitämätön. Se ei voi sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä, vaan me tajutaan, että siinä on kuoleman ja elämän välinen rajapyykki. Siinä on tie Jumalan tykö. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Joskus 70-luvun alussa mä olin matkalla tuolla Aasiassa, Thaimaassa. Tuli tänään mieleen, kun tapasin yhden lähetystyöntekijän, kaksi lähetystyöntekijää Thaimaasta. Ja siellä mä kohtasin sellaisen nuoren miehen, joka jollain tavalla jäi mun mieleeni. Hänen nimensä oli Paithum Hathamart. Hän oli koko elämän ollut buddhalainen ja oli loistavan älykäs opiskelija. Ja 32 vuoden iässä hän oli Bangkokin yliopiston maataloustieteiden professori. Ja sitten hän sai stipendin Yhdysvaltoihin, jotta hän voisi vielä suorittaa toisen tohtorin arvon. Ja sitten siellä opiskellessaan hän kohtasi filippiiniläisen opiskelijan, joka tuli hänen tykönsä semmoisen pienen vihkosen kanssa. Ja että oletko koskaan kuullut näistä neljästä tärkeästä hengellisen elämän perusasiasta. Ja se Paithum sanoi en. Ja tämä filippiiniläinen opiskelija alkoi kertoa. Ja sitten kun hän tuli siihen kohtaan siinä vihkosessa, missä siteerattiin Jeesuksen sanoja, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muuten kuin minun kauttani. Niin silloin se Paithum raivostui. Hän sanoi, että kellään ei ole oikeutta sanoa noin. Ja hän otti sen vihon ja repi sen pieniksi palasiksi ja lähti kiukkusena kotiinsa. Mutta joku niistä Jeesuksen sanoista jäi kaivertamaan hänen sisimpäänsä. Ja hän oli koko sen illan masentunut. Sitten hän hankki Uuden testamentin ja luki sen yhdessä yössä läpi. 3 päivää hän kävi sisäistä taistelua ja sitten lopulta Paithum ja hänen vaimonsa Tin Tanar, ne yhdessä rukoili, avasi sydämensä Herralle Jeesukselle, Kristukselle ja halusi tulla Jeesuksen seuraajiksi. Siihen jäi ne tohtoriksi lukemiset ja siihen jäi se professuuri. Se löytö oli Paithumille niin raju ja suuri. Hän jätti kaiken, hän palasi takaisin Thaimaahan, koska hän koki, että hänen täytyy kertoa tästä löydöstä kaikille, jotka hän tunsi. Hän meni buddhalaisiin luostareihin asumaan ja kertoi niille buddhalaisille munkeille Jeesuksesta, aina kun se heitettiin ulos ja hän meni sitten seuraavaan. Yhtenä viikonloppuna hän kutsui kaikki sukulaisina semmoiseen retriittiin yhteen syrjäiseen kaupunkiin. Ja siellä sitten keskusteltiin koko viikon loppu siitä Jeesuksesta, Kristuksesta, joka sanoo, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja sinä viikonloppuna 50 Paitumin sukulaista sitoutui Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi. Paitumilla oli 84-vuotias isoäiti, joka oli niin vanha ja sairas, ettei se päässyt siihen retriittiin. Niin Paitum meni tapaamaan sitä isoäitiään. Se isoäiti oli koko elämänsä seurannut Buddhan oppia ja koittanut löytää iloa ja rauhaa ja tietä taivaaseen. Ja viimeiset 12 vuotta hän oli ollut buddhalaisena nunnana. Kun Paitum kohtasi hänet, hän sanoi, isoäiti, sä oot koko elämässä etsinyt totuutta. Kerro mulle, oletko sä löytänyt? Mitä sä oot löytänyt? Suuret kyyneleet tuli sen isoäidin poskille, kun hän sanoi, poikani, en minä ole löytänyt yhtään mitään. Sinä iltapäivänä se Paitumin isoäiti sai vihdoinkin löytää totuuden ja ilon ja rauhan ja tien taivaaseen, kun hän sai avautua Jeesukselle. Mä kysyn siltä Paitumilta, että mikä on se ero kaiken sen entisen ja Jeesuksen välillä. Ja Paitum sanoi, että buddhalaisuudessa ihminen on epätoivoisen yksinäinen. Siinä ei ole Jumalaa, ei vapahtajaa, ei toivoa. Buddha pysy elämänsä loppuun saakka agnostikkona, ihmisenä, joka ei voi sanoa mitään siitä, onko Jumalaa vai ei. Ja ainoa mahdollisuus ihmiselle on sulkea maailma ulkopuolelleen ja hakea omasta sisimmästään vastausta mietiskelyn avulla. Buddha oli yksi maailman tunnetuimpia, ehkä viisaimpia ihmisiä, hyvin kunnioitettava ihminen monessa mielessä. Mutta hän ei ollut löytänyt vastausta. Kun Buddha oli kuolinvuoteellaan, hän jätti omaisilleen hyvästi. Näin Paitum mulle kertoi. Silloin hänen poikansa kysyi, sinä menet nyt pois, mitä me teemme? Ja Buddha vastasi, etsikää totuutta, minä en ole totuus. Minä en ole edes löytänyt totuutta, vaan ainoastaan erään mahdollisen tien totuuteen. Ja sitten tulee Jeesus, joka sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja sä ymmärrät ehkä, miksi se Paitum aluksi niin raivostui siitä. Se Paitum vei mut sen temppeliin, jossa hän oli mietiskellyt aikaisemmin. Ja se matkalla, kun mentiin sinne, hän kertoi mulle, kuinka suuri ero oli Buddhalla ja Jeesuksella. Kun Buddha kuoli, hän sanoi hyvästi. Ja sitten hänen ruumiinsa poltettiin, tuhkansa levitettiin moneen Intian virtaan. Kun Jeesus kuoli, hän ei tarvinnut sanoa hyvästi. Hän saattoi sanoa näkemmin, tavataan ensi sunnuntaina. Sillä hän nousi kuolleista. Ja siellä Buddhan temppelissä, mä tulin sinne ja Paitum kertoi mulle kaikesta. Se oli kaunis, rauhallinen paikka. Ja Paitum näytti, kuinka hän oli siellä mietiskellyt. Ja siinä temppelissä oli semmoinen suuri Buddhan patsas, jossa Buddha oli tällaisessa rauhantoivotusasennossa. Ja Paitum sanoi, että tämä ei ole semmoinen toivotus kuin me luullaan, että rauha sinulle, vaan se on torjuntaele. Anna minun olla rauhassa. Ja silloin mulle tuli mieleen se kuuluisa Thorvaldsenin Jeesus-patsas, jos Jeesus oli näin. Rauhan toivotuksen asennossa, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja mä kysyin, miksi sen Buddhan täytyy sanoa, että menkää pois, täytyy torjua, anna minun olla rauhassa. Ja millä perusteella Jeesus saattaa sanoa, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja mä näin sen vastauksen Buddhan käsistä siinä patsassa. Tänne kämmeniin siinä patsassa oli upotettu suuret jalokivet, smaragdit luultavasti. Ja kun mä katselin niitä, niin mä ajattelin, että voi Buddha parkka, noilla sun jalokivilläs ei ole voitu ostaa yhdellekään ihmiselle ikuista elämää. Mutta siinä paikassa, missä sulla on nuo jalokivet, mun Jeesuksellani on haavat merkkinä siitä, että hän vuodatti verensä mun tähteni. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa näin. Teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdattoman karitsan kalliilla verellä. Ei ne jalokivet ja kulta ja hopea osta kellekään ihmiselle ikuista elämää. Jeesuksen veri oli se hinta, se mikä vuoti maahan ristiltä, kun Jeesus kuoli meidän tähtemme, jolla meille avattiin ovi iankaikkiseen elämään. No niin, mä palaan uudestaan siihen kysymykseen, jonka Pontius Pilatus kysyi. Mitä mun sitten pitää tehdä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukselle? Vastaa siihen kysymykseen itsellesi tällä hetkellä. Ja tänä iltana mä haluan, niin kuin kaikkina muinakin iltoina, kutsua sinut antamaan vastauksesi Kristuksen kutsuun. Jos sä haluat sanoa hänelle kyllä ja avautua hänelle ja tulla tämän Jeesus Nasaretilaisen Kristuksen seuraajaksi, niin mä tulen kutsumaan sut tänne eteen rukoilemaan. Ja siinä rukouksessa sä voit antaa kätes Jeesuksen käteen ja niin kuin faitum, tulla Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi ja löytää ilon ja rauhan ja ikuisen elämän ja tien taivaaseen. Niin kuin mä sanoin eilenkin, siinä eteen tulossa ei ole mitään semmoista manipulaatiota tai mystiikkaa tai tunnekuohua välttämättä. Sulla on lupa tulla ihan sellaisena, kun sä olet Jeesuksen yhteyteen. Kukaan ei vaadi sua tulemaan. Ei tämän ihmeitä on mission järjestäjät, ei sun seurakuntas, ei kukaan. Mutta jos sä haluat päästä selvyyteen siitä, kuulutko sä Jeesukselle ja haluat kuulua hänelle, niin se on sulle mahdollisuus sanoa kyllä. Ja sä voit tulla ihan oman itsesi takia, koska sä haluat kuulua Jeesukselle ja tietää, että sä oot Jeesuksen seuraaja. Monet teistä tietää sen jo. Ja monet teistä vois nostaa kätensä ja sanoa, että eläköön, halleluja, mä tiedän, että mä kuulun Jeesukselle. Ja mä en kutsu teitä nyt tänne. Sitten on joitakin toisia täällä, jotka sanoo, että nämä asiat on mulle niin epävarmoja ja uusia, että mun täytyy tutkia niitä enemmän. Mä en ole vielä tarpeeksi selvillä, että mä tietäisin, mitä mä päätän, jos mä päätän kuulua Jeesukselle. Ja sä voit ihan rauhassa ottaa sitä aikaa ja miettiä. Mutta mä tiedän, että täällä on myös niitä ihmisiä, joiden sisimmässä on ehkä vuosikausia ollut sellainen imu kohti Jeesusta. Sä oot hapuillut Jeesusta kohti. Joskus on tuntunut, että asiat on selviä ja sä kuulut Jeesukselle. Joskus sä oot ollut sitä epävarma. Taikka sä oot ollut koko elämässä selvillä siitä, että sä oot ollut väärillä teillä. Mutta nyt sä oot vakuuttunut siitä, tai haluat vakuuttua siitä, että sä oot Jeesuksen oma. Ja te ootte just nämä viimeiset, mitkä mä oon tässä maininnut, niitä ihmisiä, joita mä kutsun tänne eteen rukoilemaan hetken päästä. Ja mä toivon, että sä todella otat Jeesuksen vakavasti. Hän on täällä pyhässä hengessä. Hän voi antaa sun sisimpääs oman sanansa kautta vakuutuksen siitä, että sä oot hänen omansa. Sä voit lähteä tänä iltana kotiin tietäen, että vaikka sä tänään kuolisit, niin sä tiedät, minne sä menet. Sulla on tulevaisuus ja toivo. Mutta mä haluan, että se ratkaisu, se vastaus siihen kysymykseen, mitä mun pitää tehdä sille Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi, että se on sun oma vastauksesi. Ja ennen kuin mä kutsun teitä tänne, niin me ollaan taas hetki hiljaa. Sä saat rauhassa miettiä ja rukoilla ja kysyä itseltäsi, mikä on se oikea ratkaisu. Ja sitten hetken päästä mä kutsun ne, jotka haluaa sanoa kyllä Jeesukselle ja haluaa sitoutua rukouksessa Jeesuksen seuraajiksi. Mä tuun kutsumaan teidät tänne eteen. Ja sitten me rukoillaan. Mutta nyt ollaan hetki hiljaa ja mietitään. Anna Jeesuksen puhua sulle nyt siinä hiljaisuudessa. Nyt, jos haluat tänä iltana vastata myöntävästi Jeesuksen kutsuun, ottaa hänet vastaan omaan elämääsi, omaksi herraksesi ja vapahtajaksesi, niin mä pyydän sua nousemaan paikaltasi ja tulemaan tänne eteen. Ja sitten kun kaikki teistä olette tulleet tänne, jotka haluatte, me rukoillaan yhdessä. Ole hyvä ja lähde liikkeelle nyt jo. Sieltä kaukaa on pitkä matka ja te vaatii aikaa, että ehtii tänne. Ja tulkaa mieluummin sillä tavalla yhtä aikaa, ettei kenenkään tarvitse kokea olevansa yksinäinen. Ja sinä aikana, kun te olette tulossa tänne, mä pyydän, että me lauletaan taas se sama laulu kuin eilisiltana. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Sinne se kertosäe sanoo näin, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Mä pyydän, että jäätte tuohon eteen, seisomaan tänne lavan eteen ja välttäkää noita lammikoita, kun tulette. Mutta siinä laulussa sanotaan, että sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään häneen uskon, näen aamuruskon, päivä sarastaa. Ja sulle sarastaa päivä, kun Jeesus tulee sun elämääsi. Te olette tulleet tähän eteen, ja jotkut on vielä tulossa, koska te haluatte vastata Jeesuksen kutsuun myöntävästi. Jeesus Kristus sanoo näin, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus on nyt sun elämässä ovella kolkuttamassa. Hän odottaa vain, että sä avaat elämässä oven ja otat hänet vastaan omaksi herraksesi ja vapahtajaksesi. Sä kysyt nyt, että millä tavalla mä otan hänet vastaan. Jeesus otetaan vastaan uskon kautta. Ja sen uskon voi ilmaista ihan yksinkertaisesti rukouksessa. Ja sä kysyt, miten mä sitten voin rukoilla. Ja siinä mä haluan olla auttamassa. Siksi mä kutsuin sut tänne eteen. Mä tahdon johtaa sut rukoukseen lause lauseelta, niin että mä rukoilen lauseen edellä ja sä voit rukoilla sen saman lauseen ääneen, tehdä siitä oman henkilökohtaisen rukouksesi ja sillä tavalla ilmaista uskos Jeesukseen ja ottaa hänet vastaan oman elämäsi herraksi. Se on niin yksinkertainen asia, että moni ihminen ei ole sitä sen takia hoksanut, että se on niin yksinkertaista. Että me voidaan Jumalan sanan perusteella näin sanoa kyllä Jeesukselle. Mutta Jeesus ottaa sen vakavasti. Ja hän ottaa sun kädestäsi kiinni ja johtaa sua elämän läpi. Siellä yleisön joukossa voi olla monta epävarmaa ihmistä istumassa ja kyselemässä, olisiko mun pitänyt lähteä sinne eteen. Ja sä voit kokea syyllisyyttä siitä, että sä et ole tänne tullut. Mutta mä haluaisin sanoa sulle, että sä voit rukoilla myöskin siellä, missä sä olet. Sanoa tämän saman rukouksen Jeesukselle ja ottaa hänet vastaan omaan elämääsi. Jeesus on sun puolellasi. Hän ei syyllistä eikä syytä, vaan rakastaa sua. Nyt rukoillaan yhdessä. Sano mun kanssani Jeesukselle ne lause lauseelta nämä sanat. Jeesus, kiitos, että rakastat minua.
Jeesus, kiitos, että rakastat minua.
Kiitos, että olet kuollut ristillä tähteni.
Kiitos, että olet kuollut ristillä tähteni.
Ja kärsinyt sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle.
Ja kärsinyt sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle.
Kiitos, että annat syntini anteeksi.
Kiitos, että annat syntini anteeksi.
Jeesus, avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle.
Jeesus, avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle.
Otan sinut vastaan herrakseni ja vapahtajakseni.
Sinut vastaan herrakseni ja vapahtajakseni.
Kiitos, että olet kuullut rukoukseni.
Kiitos, että olet kuullut rukoukseni.
Kiitos, että saan tietää juuri nyt, että olet tullut elämääni.
Kiitos, että saan tietää juuri nyt, että olet tullut elämään.
Kiitos, että saan olla Jumalan lapsi.
Kiitos, että saan olla Jumalan lapsi.
Auta minua seuraamaan sinua.
Auta minua seuraamaan sinua.
Kiitos, että nyt minä olen sinun omasi.
Kiitos, että nyt minä olen sinun omasi.
Ja sinä olet minun vapahtajani.
Ja sinä olet minun vapahtajani.
Amen.